From the conference center at Temple
z konferenčného centra na Chramovom námestí v Salt Lake City vám prinášame kňazské zasadanie 188. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Toto zasadanie je prinášané do tisícok shromažďovacích budov po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie pripravil kňazský spevacký zbor z inštitútov v Lugane a Ogdene.
Thomas S. Monson,
President, Thomas S. Monson, prezident cirkvi, bude viesť dnešné kňazské zasadanie.
We welcome you, brethren.
Vítam vás, bratia, na všeobecnom kňazskom zasadaní 178. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Toto zasadanie bude prenášané satelitom držiteľom kňazstva, zhromaždením v Tabernakli, v Assembly Hall, v Marriott Centre na BYU, v misionárskom tréningovom stredisku v Prove a na mieste v mnohých krajinách po celom svete. Spev počas tohoto zasadania zabezpečí kňazský spevacký zbor z inštitútov v Logane a Ogdene pod vedením J. Nilesa Salmonda, Lina Hopkinsa a Geralda F. Simona. Na organe bude sprevádzať Andrew Unsworth. Na začiatok tohoto kňazského zasadania zbor zaspieva pieseň Rise Up, O Men of God. Úvodnú modlibu potom predniesie starší Mervyn B. Arnold zo 70-tníkov.
Rise up, O men.
Náš drahý nebeský Otec, pokorne sa modlíme Tebe v láske a vo vďačnosti za všetko naše požehnanie a za vašu milosť k nám. Sme vďační za kňazstvo a sme vďační za všetké možnosti, ktorý dáva nám kňazstvo. Požehnaj nám, aby sme stále pamätali naše kňazstvo. Nebeský Otec, dnes večer sme vďační za prorokov v minulosti a obzvlášť dnes večer sme vďační za našich žijúcich prorokov. Ďakujeme Ti za prezidenta Monsona a nebeský Otec, ochraň ho a ďakujeme Ti za možnosť, ktorú máme byť vedení prezidentom Monsonom. Sme vďační za jeho príklad po rokoch. ktorý nás posilňuje. Požehnaj nám všetkých, aby sme nasledovali jeho príklad. Nebeský Otec, sme vďační za možnosti, ktoré máme dnes tu na svete. Sme vďační za život v tých dobách. Požehnaj všetkých tých, ktorí dnes večer nám hovorí, a požehnaj nám, aby sme počúvali s Tvojim duchom, aby sme priniesli ich slova do našich srdc. Prosíme ťa, Otec, požehnaj nám všade v armáde, tých, ktorí sú v armáde, a chudobní a všetkých, ktorí potrebuje Tvoje požehnanie. V mene Ježíše Krista.
Appreciative for thy son and his sacrifice and the atonement. We do love thee in the name of
Jesus. Milujeme ťa, Otec, v mene Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brother Arnold.
Ďakujem, brata Arnolda. Zbor teraz zaspieva pieseň An Angel from on High. Potom sa nám prihovorí starší Quentin L. Cook z kvora 12. apoštolov. Po ňom bude nasledovať biskup H. David Burton, predsedajúci biskup cirkvi, a brat Dean R. Burgess, prvý rádca v generálnom predsedníctve mladých mužov. Potom si vypočujeme staršieho Johna M. Madsena zo 70-tníkov. Moji drahí bratia v kniazstva, som vďačný, že tu môžem byť s vami na tomto zasadení generálnej konferencie v tento historický deň. Obdivujeme tých, ktorí riskujú svoje životy, zachráňujúc tých v nebezpečenstve. Keď som minulý rok navštívil Južnú Kaliforniu počas devastujúcich požiarov za vetru Santa Ana, vracal som sa späť s dvoma dojmami. Prvým bolo, ako prišli členovia cirkvi na pomoc tým, ktorí boli v núdzi. Druhým bolo, ako veľmi vďační za nich boli hasiči. Jeden z vlastníkov domu popísal, čo videl hasičov robiť. Prizvukoval, že vetri Santa Ana viali z horúcej púšte smerom k oceánu. Ako náhle oheň začal, tieto horúce púštne vetri nesli plamene rýchlosťou 100 až 120 km za hodinu. Vlastník tomu opisoval svoju veľkú vďačnosť a obdiv, keď z bezpečného miesta pozoroval hasičov s hadicami, ako čeli hradbe ohňa vysokej 3 metre, dvíhajúcej sa nad nimi v tejto enormej rýchlosti. Títo statoční muži a ženy boli schopní zachráňovať ako ľudí, tak aj domy. A oni samotní boli v neustálom ohrození. Čas od času, ako jednotlivci a ako cirkev, prechádzame skrze obdobia kríz a nebezpečenstva. Niektoré vzniknú rýchlo ako oheň. Iné sú neprostrehnutelné a šírie sa skoro nepozorovateľné predtým, ako na nás udrú. Niektoré vyžadujú heroické úsilia, ale väčšinou sú menej pôsobivé. Spôsob, ktorým zareagujeme, je rozhodujúci. Mojím cieľom je dnes večer opätovne zdôrazniť nositeľom kňazstva dôležitosť toho, aby dbali na slovo prorokov. Toto je jeden zo spoľahlivých spôsobov, ako odpovedať na fyzické duchovné nebezpečenstva všetko druhu. Niekoľko názorných príkladov môže pomôcť. Mnohí z vás ste sa zapojili do spomienkových akcií, aby ste zakúsili a ocenili túto dramatickú záchranu Viliho a Martinovej výpravy ručných vozov. Poprvýkrát som sa stretol s touto záchrannou akciou, keď som bol tínejdžer. Moja matka mi dala knihu od Orsona F. Whitneyho. Kniha staršieho Whitneyho ma znoznámilo s heroickým úsilím pod vedením Brighama Younga zachrániť tieto výpravy ručných vozov. Boli zasiahnutí snehovými burkami vysoko na pláňach Wyomingu. Niektorí zomreli a mnohí iných bolo na pokraji smrti. Brigham Young sa dozvedel o ich kritickej situácii na generálnej konferencii v októbri 1856. Nadriadil svetým, aby všetko zanechali a zachránili tých, ktorí uviazli na pláňach. Odpoveď na volanie bola dramatická. Starší Whitney zaznamenáva odvážni muži svojim hrdinstvom, lebo boli vo veľkom ohrození svojich vlastných životov, keď na pláňach vzorovali snehovým burkám. Zväčšili samých seba a získali si väčšinu vďačnosť stoviek tých, ktorí boli týmto včasným zásahom, nepochybne zachránení pred záhubou. Jedným z dôvodov, prečo mi moja matka dala túto knihu, bolo, že starší Whitney sa zvlášť zmienil o mojom prastarom otcovi, Davidovi Pattonovi Kimballovi, ktorý sa zapojil do záchrany ako 17-ročný. Všetci záchranári bojovali s hlbokým snehom a mrazivým počasím počas celej záchrannej akcie. Veľká osobná obeť Davida a jeho spoločníkov pomohla preniesť mnohých pionierov cez ľadovými kríhami na plninu rieku Sweetwater. Tento pravdivý opis ma veľmi nadchol. Chcel som preukázať svoju oddanosť pánovi skrze nejaký dramatický čin. Avšak, keď som navštívil svojho starého otca, vysvetlil mi, že keď prezident Brigham Young poslal svojho otca, Davida, a ostatných mladých mužov na ich záchrannú misiu, prezident Young im nariadil, aby urobili všetko, čo je možné, aby zachránili výpravy ručných vozov, dokonca aj s rizikom ohrozenia svojich vlastných životov. Ich odvážne činy boli výslovne nasledovaným proroka Brighama Younga a tým vyjadrením ich viery v Pána Ježiša Krista. Môj starý otec mi povedal, že stála verná oddanosť radám proroka je tou najozajstnou lekciou, ktorou by som sa mal naučiť zo služby môjho prastarého otca. Tak heroické, ako bolo pre Davida a jeho priateľov pomoc pri záchrane pionierov, je dnes tiež statočné nasledovať rádu nášho proroka. Často spomínaný príbeh zo starého zákona ilustruje túto zásadu. Vojvodca Náman syrský bol postihnutý malomocenstvom. Dozvedel sa o prorokovi v Izraeli, Eliziusovi, a o tom, že by ho mohol uzdraviť. Elizeus poslal poslovi odkaz, že Náman se má 7krát umýt v rieke Jordán. Zpočátku byl Náman nahněvaný na tuto radu. Avšak jeho služebník povedal, keby žádal od tebe prorok nějakou velkou věc, nebo by si to urobil? Potom Náman nasledoval rádu proroku Eliziusa a bol očistený. Tak ako Náman, môžete aj vy, mladí držitelé kniazstva, túžiť po nejakej veľkej veci, alebo sa podieľať na niečom dramatickom, ako je záchrana výpravy ručných vozov. Avšak riešením pre vás by malo byť nasledovať rádu proroka. Prvé predsedníctvo znovu zdôraznilo svoj záväzok ohľadom zvyšovania osobnej hodnoty mladých ľudí, ktorí sú odporúčaní k misionárskej službe. Cieľom každého človeka by malo byť uchovávať sa slobodným od hriechu sveta a udržiavať si vysoké štandardy pre misionársku službu. Pripravovať sa na hlásanie evanjelia duchovnú záchranu detí nebeského Otca bude ako významné, tak aj heroické. Vy sa môžete postaviť tejto výzve. Počas celej histórie nás milujúci nebeský Otec, jeho syn Ježiš Kristus, ktorý je hlavou cirkvi, požehnali prorokmi, ktorí nám radili a varovali nás pred budúcimi nástrahami. Na okáz zmluvách v oddiele 21, hovoriac konkrétne o prorokovi, pán vyhlásil, budeš dbať na všetky jeho slova a prikázania, ktoré ti bude dávať, keď ich obdrží, kráčajúc vo všetkej svetosti predo mnou, lebo slovo jeho budete prijímať ako z mojich vlastných úst vo všetkej trpezlivosti a viere. Dnes ráno sme mali účastnú výsadu na posvetnom zhromáčení vyjadriť podporu prezidentovi Thomasovi S. Monsonovi ako našmu prorokovi, vicovi a zjavovateľovi a ako 16. prezidentovi cirkvi v tejto dispenzácii. Neskôr na tomto kňazskom zasadení tejto konferencie budeme požehnaní tým, že si vypočujeme jeho prvý príhovor na generálnej konferencii ako prezidenta cirkvi. Budeme mu chcieť vyjadriť našu podporu našimi srdcami a našimi činmi, keď budeme venovať pozornosť jeho učeniam a tomu, čo cítime. Moje láska a uznanie pre našho predchádzajúceho priateľa prezidenta Gordona B. Hinckleyho je hlboko zakorenené v mojom srdci a zostane so mnou až na večnosť. Ale práve tak, ako je miesto v našich srdciach pre všetky deti, ktoré prichádzajú do našich rodín, máme rovnakú lásku a oddanosť pre každého proroka, ktorého pán povolá viesť svoju cirkev. Proroci sú inšpirovaní k poskytnúť nám prorocké priority, ktoré nás ochránia pred nebezpečenstvami. Napríklad prezident Heber J. Grant, prorok od roku 1918 do roku 1945, bol inšpirovaný, aby prizvukoval dodržiavanie slovo múdrosti, zásady s prísľubom, ktoré bolo zjavené pánom prorokovi Josefovi. Prizvukoval dôležitosť vyhýbania sa fajčeniu či píčiu alkoholu a nariadil biskupom prejsť tieto nauky pri pohovorech pre chrámové odporúčenie. V tom čas bolo fajčenie spoločnosťou prijímané ako vhodné, dokonca modné správanie. Lekársky stav prijímal fajčenie s určitými obávami, pretože vedecké štúdie, ktoré by spájali fajčenie cigariet s rôznymi druhmi rakoviny, boli ešte ďaleko budúcnosťou. Prezident Grant tak s veľkým entuziasmom radil a my sme sa stali známymi ako tí ľudia, ktorí nepijú a nefajčia. Koncom 60. rokov dosiahlo užívanie nelegálnych drog epidemických rozmerov na celom svete. Aj keď boli niekoľkí členovia, ktorí rebelovali, podstatná väčšina mladých svetých neskôrších dní bola schopná vyhnúť sa devastujúcemu užívaniu drog. Poslušnosť slova múdrosti dáva našim členom, obzvlášť našej mládeži, preventívne očkovanie proti užívaniu drog a z toho vplývajúcich zdravotných problémov a morálneho nebezpečenstva. Na nešťastie sa zdá, že sa v dnešnej dobe obnovuje užívanie drog. Život podľa slova múdrosti teraz vás oslobí od niektorých veľmi vážnych nebezpečenstiev. Niekedy nás proroci učia prorockým prioritám, ktoré nám poskytuje ochranu teraz a tiež v budúcnosti. Napríklad prezident David O'Meke bol prorokom od roku 1951 do roku 1970. Učil, že žiaden životný úspech nemôže nahradiť zlyhanie v domove. Povzbudzoval členov, aby posilnili rodiny zvyšovaním náboženského zanietenia. Jeho učenia boli ochranou pred rozpadom inštitúcie manželstva, ktorý prišiel po jeho smrti. Kvôli učeniam prezidenta McKaya posilnili svätenie skorších dní svoje záväzky k rodine a večnému manželstvu. Ako držiteľia kňazstva v cirkvi je našou posvetnou povinnosťou nasledovať nášho proroka. Vyjadrujeme podporu prezidentovi Monsonovi a jeho rádcom, prezidentovi Haringovi a prezidentovi Uchtdorfovi. Chceme, aby ste vy, mladí ľudia, vedeli, že prezident Thomas S. Monson bol pánom pripravovaný od svojho detstva na to, aby sa stal prorokom. Poslúžil v námorníctve na konci druhej svetovej vojny, bol ustanovený za biskupa vo veku 22 rokov a potom slúžil v predsedníctve kolu. Vo veku 33 rokov slúžil ako misijný prezident v Kanade spolu so svojou láskou a spoločničkou Francis Monsonovou. Iba ako 36-ročný bol prezidentom McKayom povolaný za apoštola. Bol najmladším mužom povolaným za apoštola za posledných 99 rokov a slúžil viac ako 44 rokov. Posledných 22 rokov slúžil ako rádca prezidentovi Ezra Taft Bensona, Howarda W. Huntera a Gordona B. Hinckleyho. Oddiel 81 nauky a zmluv stanovuje inštrukcie pre rádcov v prvom predsedníctve. Obsahuje dôležité zásady kňazstva. Prvou inštrukciou je byť verný v rade. Prezident Monson bol verný v rade každému z troch prorokov, pod ktorými slúžil. Jednota prvého predsedníctva vo všetkých ich dôležitých rozhodnutiach bolo príkladom nám, všetkým držiteľom kňazstva v uskutočňovaní vedenia cirkvi. Druhou inštrukciou je hlásanie evanjelia. Prezident Monson bol po celý svoj život veľkým misionárom. Jeho osobná misionárska snaha, jeho dohľad nad misionárskym oddelením a povolávania a školenia misijných prezidentov boli vždy podnikané s entuziasmom. Významne prispel do novej misionárskej príručky Kážte moje evanjelium. Ako dodatok k týmto hodnotným obsahovým príspevkom inicioval využitie skutočných príbehov, čo učinil príručku živšou a svojim pohľadom tlačiar zdokonalil jej vzhľad a rozvrhnutie, je rozhodne veľkým misionárom. Pri tretej instrukcii čítame, a preto buď verný, zastávaj úrad, ktorý som ti určil, pomáhaj slabým, pozvihuj ruky, ktoré sú sklesnuté a posilňuj kolena mdlé. Mnohí naši bratia a sestry čelia vo svojich životoch devastujúcim problémom. Je našou kresťanskou povinnosťou ako vedúcich kňazstva, rodičov, priateľov a domácich učiteľov. Podať im pomocnú ruku, čo môžeme prirovnať k záchrane výpravy ručných vozov. Záchranárske úsilie prezidenta Monsona považujem za obzvlášť príkladné. Ako biskup sa naučil slúžiť členom svojho zboru, udržoval s nimi kontakt a slúžil ich deťom a vnúčatám. Navzory náročnému programu bol schopný rečniť na pohreboch všetkých 84 vdov, ktorí žili v jeho zbore, keď tam bol on biskupom. Podával pomocnú ruku tým, ktorí boli v núdzi, pozoruhodným a osobným spôsobom. Mnoho rokov dohliadal na humanitárne úsilie, ktoré bolo založené na ľuďoch naprieč svetom. Jeho osobná služba bola podobnou tej Kristovej, dodal útechov a pokoj nespočetným počtom ľudí. Jeden môj priateľ, ktorý stratil vnúka pri tragickej nehode, mi povedal, že jeho utrpenie bolo skoro za hranicou únosti. Služba prezidenta Monsona k nemu obrátila skoro nezdolateľné utrpenie na pokoj prevýšujúci pochopenie. Jeho úsilie osobne slúžiť tým, ktorí sú chorí a sužovaní, bolo mimoriadne. Prezident Monson urobil to najlepšie, čo mohol v pomoci slabým, pozvihovaním rúk, ktoré sú sklesnuté a posilňovaním mdlých kolien. Zvelebel svoje povolanie radcu v prvom predsedníctve pozoruhodným spôsobom. Udatne svedčil v mene Ježíša Krista celému svetu, čo je hlavnou zodpovednosťou všetkých apoštolov. Ako vtedy služobne najmladší člen 12 som sa vo februári zúčastnil na mojej prvej reorganizácii prvého predsedníctva v hornej miestnosti chramu v Salt Lake City. Zakúsil som potvrdenie ducha, keď 12 jednotlivo a jednomyselne vyjadrili podporu prezidentovi Monsonovi ako pánovmu prorokovi a prezidentovi cirkvi. Som vďačný za našho nebeského Otca, ktorý nás miluje, za jeho syna Ježiša Krista. On je našim spasiteľom skrze usmierenie, našim hlavným záchrancom pred fyzickými a duchovnými nebezpečenstvami života. On je našim obhajcom u Otca. O tomto vydávam svedectvo v mene Ježiša Krista. Amen.
Dobrý večer. Dnešný večer sa páša z písem, ako čokoľvek ste urobili jednomu z týchto mojich najmenších bratov, nie ste urobili. A pamätajte vo všetkých veciach na chudobných a tých v núdzi. Stanov výnimočnú skutočnosťou, keď sa budeme zamýšľať nad tým najlepším humanitárneho úsilia v minulom roku. Nedávno sa konalo krátke stretnutie o humanitárnej pomoci pre Generálny výbor sociálnej pomoci cirkvi. Predseda výboru prezidenta Gordon B. Hinckley vyjadril hlbokú vďačnosť za štiedrosť členov a mnohých ľudí inej viery, ktorí umožnili, aby bola táto pomoc možná. V mene Generálneho výboru sociálnej pomoci vyjadrujeme našu vďačnosť mnohým jednotlivcom, rodinám, kvorám, združeniam pomoci a skupinám mladých žien, ktorí sú dobrými Samaritánmi dneska. V roku 2007 cirkev reagovala na veľké zemetrasenia v piatých krajinách, obrovské požiare v šestých krajinách, hlad a hladomor v 18 krajinách, a povodne a silné brky v 34 krajinách. Celkovo cirkev a jej členovia reagovala na 170 vážnych udialostí v 50 krajinách, takmer na jednu udalosť každý druhý deň počas celého roku. Bol to nabitý rok s mnohými príležitostiami k službe iným. Okrem reakcií na prírodné katastrofy, boli počas roka podniknuté tisícké iniciatív týkajúce sa verejného zdravia. Vyše 1 milión ľudí malo užitok z cirkvou organizovaných projektov čistej vody. Viac ako 60 500 ľudí v 60 krajinách obdržali invalidné vožičky. Na začiatku tohto roka som sa so sestrou Burtonovou a prostredníctvom severného územia Južnej Ameriky a s prvou dámou Kolumbie zúčastnil odovzdania invalidných vozíkov. Oči sa pohľahli, naplňali slzami, keď obdarovaní a ich darcovia vyjadrovali svoju vďačnosť. V 11 krajinách sa viac ako 54 000 osob teší zo zlepšeniu zraku. Viac ako 16 500 zdravotných pracovníkov bolo vyškolených v resuciácii novorodeniatok. Oni na oplátku vyškolia mnohých ďalších. V snahe zničiť osýpky dostalo 28 miliónov detí a mládeže v 10 krajinách očkovanie proti osýpkám. Spoločné úsilie tohto pomocného úsilia sa priamo dotklo takmer 4 miliónov ľudí v 85 krajinách. V auguste zabilo v Južnom Peru veľké zemetrasenie o sile 8. stupňa 520 ľudí a zničilo viac ako 58 domov. V úžasnom prejavi lásky a záujmu poskytol každý z 29 kolov LIMEP v Peru základnú pomoc územiam zboru a v postihnutej oblasti. Za pomoci úžasných misionárov sa uskutočňuje plán, ktorý pomôže jednotlivcom, aby si obnovili svoje domovy a životy a postavili niekoľko škôl. Až 40 domov sa asi nakoniec postaví za pomoc jednotlivcov, priateľov a rodiny, ktoré robia väčšinu práce. Dohľad, koordinácia a školenie sú pod vedením staršieho Alana Leightona a sestry Leightonovej. Na konci roka podnietila kombinácia sucha a vysokého vetra sériu požiarov v Južnej Kalifornii, ktorá vyhnala vyše 1 milión ľudí zo svojich domovov. Minimálne 1500 domov bolo zničených. Cirkev reagovala poskytnutým balíčkom čistiacich prostriedkov, diek, hygienických balíčkov a jedla. Viac ako 5000 mormonských pomáhajúcich rúk a misionárov upratovalo, varilo, utiešovalo a staralo sa o poskytnutých. V jednom z vyjadrení vďačnosti sa hovorilo, prosím, aby ste posunuli ďalej veľké ďakujem všetkým svätým neskorších dní, ktoré tak usilovne pracovali v mojom okolí. Mormoni tu boli neustále s jedlom, objatým modlitbami a pomocou pri opravaní a očistení pozemkov. Oni pozýchli moju komunitu, vylečili srdce a opravili domovy na sandiejských kopcoch. Jeden prezident Kolu sa zamýšľajúc nad toto skúsenosťou vyjadril, jedným z našich projektov bol pomoc pri očistení okolia baptistického kostola. Poslali sme 25 mladých. Baptisti povrali, že budú mať pre nás veľa kávy a šišiek. Povrali sme im, že káva zostane bez povšimnutia, ale že naše mládež zvládne toľko šišiek, koľko nám dokážu poskytnúť. Silné dažde povodne naprieč stredozápadom Spojených štátov a v štátoch Oregon a Washington. Dobrovoľníci prišli so zásobami z biskupské zosobárne, aby pomohli tým v núdzi. Keď predstavitelia cirkvi vo Finle v Ohio dávali dar miestnemu červenému krížu, všimla si jedna okolidúca ich žlté trička s logom mormonským pomáhajúcich rúk. Vošla sa a vzdychla rúk s fotoaparátom v jej telefóne, kde bola fotka štyroch pomáhajúcich rúk a zvolala, oni práve zachránili môj dom. Zasielka jedla bola doručená do miestnej potravinej banky. Keď tam prišla manažer, mal na tvári prekvapený výraz a povedal, ako ste to vedeli? Práve som rozdal posledný bochník chleba a mal som na pláne zamknúť brany. Ako ste to vedeli? Spoluprácou so Svetovou zdravinskou organizáciou na zničenie osypok, ktoré každoročne zabijú takmer milión detí, vyššie než 54 tisíc členov cirkvi dobrovoľne pomáhalo pri zorganizované toto úsilie. Člen cirkvi Nigerii napísal, našu prácu nazývam záchrana nevinných. Išli sme z domu do domu. Jedna žena nám povrala, že kvôli osýpkám prišla o 3 deti. Svoj príbeh porozprával s takou ľúťosťou a utrpením, že táto neostala ani jedno oko suše. Náš dobrovoľník si všimol, že veci, ktoré robíte pre seba, odídu, kedy odídete vy. Ale veci, ktoré urobíte pre druhých, zostanú vašim odkazom. Naše štvoročné úsilie na pomoc tým, ktorí boli zničení vlnami tsunami v Indonézie a Južnej Ázie, pokračuje. Boli poskytnuté zdroje na pomoci pri strábe 902 domov, troch komunitných centier, 24 dedinských kanalizačných systémov, 15 škôl, troch zdravotných strediesk. Komunity vedúci povral, členovia komunity sa cítia šťastní a požehnaní, že majú komunitné centrum. Je to miesto, kde sa môžeme modliť a učiť deti. Vďaka cirkvi za vybudovanie komunitného centra pre našich ľudí. Budeme sa modliť k Bohu, aby dal cirkvi požehnania a úspech v budúcnosti. Ďakujeme vám. V Etiópii sa komunitám pomohlo k tomu, aby mali prístup k pitnej vode. Cirkev vyvrtala studne a vybudovala cisterny. Komunity zorganizovali komisiu pre vodu a vykopali kanály potrebné na privádzanie vody z cisteren do každej dediny. V niektorých prípadoch to bolo vzdialenosť väčšie ako 5 km. Niektoré komunity mali problémy pri dosiahnuvaní svojich záväzkov týkajúce sa kanálov. Zem bola tvrdá, suchá a plná hliny. To sa sťažilo kopanie. V jednej komunite uvoľnila škola 1500 študentov na určitý čas z bežného vyučovania a každý sa zúčastnil kopania zostávajúcich častí kanála. Ako pracovali, pridali sa k nimi iní členovia komunity. V jednom momente tam bol viac ako 1600 metrový rád kopajúcich ľudí. Ďakujem vám za váš súcit, dobrotu a štedrosť. Nech sa tlačíme vpred, aby sme odľahčili náklad našich blížnych, pozbudili a pomohli utlačaným, otvorili naše peniaženky pre pomoc chudobným a načiahli naše pomáhajúce ruky. Vydávam svedectvo o božskosti Pána Ježíša Krista a jeho evanjelia. A modlím sa, aby sme sa aj naďalej tešili z požehnaní pravého nasledovníctva, keď sa v tichosti ty načiahneme k ostatným. V mene Ježíša Krista. Amen.
Ako mladý muž v Aaronovom kňažstve si spomínam na radosť, ktorú som cítil ako novo vysvetený diakon. Tešil som sa na to, že budem schopný naplniť svoje kňažské povolania. Ako malý chlapec z primáriek som veľmi pozorne pozoroval diakonov v mojom zbore v očakávaní dňa, keď budem mať 12 rokov, obdržím kňažstvo a budem môcť roznášať večeru Pána. Ten deň nakoniec prišiel a hneď potom, čo som bol vysvetený svojim otcom, ktorý bol biskupom zboru, som sa cítil pripraveným, ale nervózným, začať svoje povinnosti ako povinnosti nového diakona. Teraz som patril do kvora Aaronovho kňažstva. Členovia môjho kvora sa stali mojimi najlepšími priateľmi. Toto priateľstvo a bratstvo v kvore neprestávalo rásť počas mojej mladosti. Všetci sme boli dobrými priateľmi a zažívali sme zábavu a príjemné spoločné chvíle pri aktivitách nášho kvora. Raz v nedeľu, hneď po jednom z tých horúcich a dlhých zhromaždení Večere Pána, si ma prvý radca v našom biskupstve zavolal na bok, aby so mnou mohol hovoriť. Tento neplánovaný kňažský pohovor sa stal požehnaním pre môj život, keď som premýšľal nad otázkou, ktorú mi položil pri našom krátkom, ale dôležitom stretnutí. Brat Bateman sa mi pozrel do očí a pýtal sa, Dean, vieš, kým si? Nastalo úplné ticho a potom mi rýchlo a mocne pripomenul. Si syn Reeda Burgessa. Význam a dôležitosť tej otázky horala v môjom srdci dlhý čas a často som nad ňou uvažoval. Otázka tohto dobrého brata, vieš, kým si, mi dala inšpirované vedenie počas môjho života a záväzok priniesť rešpekt a česť svojej rodine a kňažstvu. Dnes večer položím každému z vás, mladých mužov v Aaronovom kňažstve, úplne rovnakú otázku, ktorú som dostal ako mladý muž. Viete, kým ste? Poznanie toho, kým ste, vás učiní duchovne silnými, majúcimi pevný základ a neochvejnými vo vašich kňažských povinnostiach. Stanete sa sebaistými vo viere a v činení správnych rozhodnutí. Budete mať odvahu stať sa tým, čo viete, že je správne. Uvedomíte si, že je výsadou byť držiteľmi Božieho kňažstva a mať právomoc konať v jeho mene. Amon, veľký misionár z knihy Mormonovej, bol verným a statočným služobníkom kráľa Lamonyho. Zázračne ochránil stáda kráľa Lamonyho a urobil všetko, čo mohol, aby poslúžil kráľovi. Keď Lamony počul o mocných činoch Amona, kládol si otázku, kým Amon naozaj je. Amon povedal, hľa, ja som človek a som tvojim služebníkom a preto, čokoľvek si praješ, čo je správne, to učiním. Teraz, keď král počul tieto slova, znovu sa divil, lebo videl, že Amon vie rozpoznať jeho myšlienky. Ale napriek tomu král Lamony otvoril ústa svoje a povedal mu, kto si? Si oný veľký duch, ktorý vie všetky veci. A Amon odpovedal a povedal mu, nie som. Amon mu potom vysvetlil, kým je, keď povedal, ja som človek, stvorený podľa obrazu Božieho a som povolaný jeho duchom, duchom svätým, učiť tento ľud. Amon vedel, kým je a čo je skutočne jeho poslaním. Zistiť, kým ste, je jedným z najväčších životných hľadaní. Ako rodičia a vedúci sa srdečne a čestne snažíme pomôcť tým, ktorých máme radi porozumieť a poznať odpoveď na túto jednoduchú a hlbokú otázku. Kto som? Pýtam sa vás, mladí muži v Aaronovom kňažstve, ako sa dostanete k získaniu poznania a svedectva o tom, kým ste?
Prosím, zvážte nasledovné tri otázky a s nimi súvisiace zásady, ktoré sú nevyhnutné pre porozumenie vašej pravej identity. Poprvé, viete, že ste synovia Boží. Vy ste doslovne synovia Boží, duchovne splodení v predsmrtelnom živote. Ako jeho deti si môžete byť istí, že máte božský večný potenciál a že vám váš nebeský Otec pomôže vo vašej úprimnej snahe dosiahnuť tento potenciál. Poznanie, že nás nebeský Otec miluje a že sme jeho deti, nám dodáva silu, útechu a nádej žiť v tomto smrteľnom živote. V prvom liste Jána čítame: Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi. Vy ste pre milujúceho nebeského Otca dôležitý. Modlite sa vždy, mladí muži. Vaše modlitby, ako rané, tak aj večerné, vám pomôžu prísť k poznaniu, že ste synovia Boží. Po druhé, viete, kým ste v Božom pláne. Alma ho volal veľkým plánom šťastia, plánom, ktorý Boh pripravil pre vás a pre každého z nás. Nasledovanie tohto plánu umožňuje každému z nás užívať si šťastie teraz a vrátiť sa do jeho prítomnosti. Nebeský Otec poslal svojho milovaného Syna Ježíša Krista, aby uvoľnil púta smrti a zmieril naše hriechy a hriechy sveta. Dovoliť Spasiteľovi, aby uzmieril naše hriechy, je najlepším vyjadrením lásky nášho nebeského Otca pre každého z nás. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Poznanie, viera a porozumenie spasiteľovho poslania nám pomôže poznať, kým sme. Ako súčasť plánu nebeského Otca ste boli poslaní do pozemského domova a rodiny. Zmluvy, ktoré činíte v Božom pláne, vás spoja na veky s vašou rodinou a s Božou rodinou na celú večnosť. Ctite a rešpektujte tých, ktorých meno nesiete. Žite podľa noriem a prikázaní Božích. Dovolte ostatným vedieť, kým ste spôsobom, akým žijete. Študujte, premýšľajte a žite podľa týchto božských noriem. Sú pre vás. Po tretie, viete, kým ste ako členovia cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní. Dali ste sa pokrstiť a prijali ste Ducha Svätého. Ste členmi znovu zriadenej cirkvi Ježíša Krista. Je to jeho cirkev a on nám dal proroka Božieho, aby nás učil, viedol a radil nám a radil jeho dielo a riadil jeho dielo na zemi. Svedčím, že prezident Thomas S. Monson je naším prorokom v týchto ťažkých časoch. Počúvajte ho. On a ostatní dnešní proroci vás učia, kým ste a ako sa stať podobnými Spasiteľovi. Vy ste členovia cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní a boli ste vysvetení ako držitelia kňazstva Božieho. Prezident Monson povedal: Bolo nám zverené niesť kňazstvo a konať v mene Božom. Sme príjemcami posvetnej dôvery. Veľa sa od nás očakáva. Patrite do kňazstva kvora mladých mužov, kde môžete cítiť bratstvo a priateľstvo. Kvorum je vašou ochranou proti svetským vplyvom. Ste schopní slúžiť si navzájom a podieľať sa na obradoch kňazstva. Vo vašich kvorách sa tiež učíte zásadám Evanjelia Ježíša Krista, ktoré vám pomôžu porozumieť, kým ste. Mladí muži, ctite kňazstvo Božie. Svedčím vám, že poznanie toho, kým ste a dodržiavanie vašich sľubov a zmluv s Pánom vám priniesie šťastie vo vašom živote. Kiež by sme boli schopní vedieť a rozumieť tomu, kým naozaj sme. Kiež duch, ktorého dnes cítime, spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. V mene Ježíša Krista. Amen.
My beloved brethren,
moji milovaní bratia v kňazstve, na začiatku by som chcel nasmerovať svoje poznámky ku každému 12. ročnému diakonovi zúčastňujúcemu sa kňazského zasadania generálnej konferencie. Nech ste kdekoľvek, chcem sa poďakovať za vašu účasť a rozpovedať vám, či pripomenúť skúsenosť, ktorú mal prezident Gordon B. Hinckley, keď bol rovnako ako vy 12. ročným diakonom. V jeho životopise čítame, krátko potom, ako bol vysvetený za diakona, zúčastnil sa so svojim otcom prvého kňazského zasadania kolu. Cítil sa trošku nesvoj, keď si našiel miesto v poslednej lavici v kaplnke patriacej 10. zboru. Jeho otec, ktorý slúžil v predsedníctve kolu, si sadol na svoje miesto na pódiu. Na začiatku shromaždenia sa 300 či 400 zúčastnených mužov postávali a zaspievali víťaznú hymnu William W. Phelpsa. Chválme muža, čo hovoril s Jehovom. Ježiš ho povolal za proroka. Vysvetení otvoriť posledný čas. Kráľ ho chvália a ľud uctievá. Keď prezident Hinckley spätne rozmýšľal o tomto zažitku, povedal, niečo sa so mňou stálo, keď som počul, ako tí muži viery spievajú. Dotklo sa to môjho srdca. Zacítil som pocit, ktorý sa ťažko opisuje. Cítil som veľkú hnáciu sílu, emocionálnu a tiež duchovnú. Nikdy predtým som niečo také v cirkvi nezažil. Do môjho srdca prišlo presvedčenie, že muž, o ktorom sme spievali, bol naozaj prorokom Božím. Vtedy som vedel mocou Ducha Svätého, že Joseph Smith bol v skutku prorokom Božím. Tak ako táto skúsenosť, ktorú mal prezident Hinckley, keď bol 12. ročným diakonom, bola niečím, čo si zapamätal do konca svojho života, modlím sa, aby bola táto skúsenosť, ktorú teraz máte, takou, ktorú si budete pamätať do konca svojich životov. Teraz pozývam všetkých z nás, aby sa pozreli fotografie na túto úžasnú bronzovú sochu nazvanú Diakonova lavica. Pre tých z vás, ktorí ju nemôžu vidieť, diakonová lavica je podobizeň piatých diakonov zachytených v tom momente, keď sedeli na lavici v cirkvi. Keď sa pozriete na týchto piatých diakonov, čo vidíte? Teraz, keď budem čítať prehlásenie dvoch bývalých prezidentov cirkvi, spýtam sa trošku inak. Čo môžete vidieť? Prezident Joseph Fielding Smith prehlásil, naši mladí ľudia sú šlachtou z nebies, vybranou a vyvolenou generáciou, ktorá má božské určenie. Ich duchovia boli uchovaní na to, aby prišli sem v tento deň, keď je evanjelium na zemi a keď Pán potrebuje statočných služobníkov, aby pokračovali v tomto diele neskôrších dní. Prezident Spencer W. Kimball vyhlásil, vychovávam kráľovskú generáciu, ktorá má vykonať výnimočné veci. Keď si vo svetle týchto prorockých prehlásení presunieme náš zrak z piatých diakonov na lavici tak, aby zahrňoval všetkých mladých mužov v Aaronovom kniazstve, čo môžete potom vidieť? Verím a modlím sa za to, aby sme všetci videli ich božský potenciál, aby sme ich videli ísť vpred ako nositeľov svätého kňazstva a ako misionárov, hlasajúcich nekonečný evangelium pomocou ducha národom zeme, aby sme ich mohli vidieť ako verných manželov a otcov, ako statočných služobníkov a vedúcich v cirkvi a kráľovstve Božom v týchto neskorších dňoch. Na to, aby sme si jasnejšie predstavili božské určenie tejto vyvolenej a kráľovskej generácie, sa potrebujeme iba zamyslieť nad 12. ročným Ježišom, ktorý išiel do Jeruzaleme so svojimi rodičmi, aby oslavil slavnosti hodu veľkonočného baránka. Kým bol tento 12-ročný chlapec? Aké bolo jeho poslanie a určenie? A ako ich dokázal naplniť? Prehlásujeme a písma to potvrdzujú, že on bol a je Ježišom Kristom, synom Boha živého, že prišiel na svet, aby bol ukrižovaný na svet, za svet a niesol hriechy sveta a posvetil svet a očistil ho od všetké nepravosti, aby mohlo spásenie prísť k deťom človeka, dokonca skrz vieru v jeho meno. A že ako mladý chlapec prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu a ľuďom. Že on vyrastal so svojimi bratmi, zmocnil a čakal na Pána a na čas príchodu svojej služby. Že on bol podobne skúšaný vo všetkom. V skutku čelil pokúšeniam všetkého druhu, ale nedbal ich. A keď stál tvárou v tvár Luciferovi, otcovi každej lži, povodcovi každého hriechu, Ježiš nebol ochránený iba svojou znalosťou prísiem, ale tiež svojou absolútnou poslušnosťou slovu a vôli svojho Otca. A prikázal, hovoriac, odiď, Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať a len jemu samému budeš slúžiť. Teraz sa vzhľadom na to, ako bol schopný naplniť svoje poslanie a určenie. Zamyslite nad týmito slovami Ježíša, ktorý povedal, keď povýšite syna človeka, až potom poznáte, že ja som a nič nečiním sám od seba, ale hovorím, ako ma Otec naučil. A ten, ktorý ma poslal, je so mňou. Nenechal ma samého, pretože ja vždy to činím, čo je milé jemu. Že každý z nás, ako syn Boží, môže naplniť svoje poslania a určenie je jasne ukázané v týchto slovách pána prorokovi Josefovi Smithovi, že sa stane, že každá duša, ktoré zanechá svoje hriechy a príde k nemu a zavolá jeho meno a posluchne jeho hlas a bude dodržiavať jeho prikázanie, môže prísť k Otcovi v jeho mene a vo vhodnom čase, aby obdržal z jeho plnosti. O tom svedčím, keď tiež vydávam svoje svedectvo, že prezident Thomas S. Monson je naozaj prorokom Božím a že on a jeho radcovia v prvom predsedníctve a kvórum 12 apoštolov sú proroci, vidcovia a zjavovatelia v posvetnom mene Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Ďakujeme, bratia. Zbor a kongregácia teraz zaspievajú pieseň The Elders of Israel. Potom sa k nám prihovorí prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve, po ktorom si vypočujeme prezidenta Henryho B. Eyringa, prvého radcu v prvom predsedníctve.
My dear brethren,
moji drahí bratia, cítim vaši silu a dobrotivosť, keď sa tu tak stretávame ako kňazstvo Božie. Milujem vás a obdivujem vás. Ďakujem vám za vašu vieru, vaše modlitby a vašu ochotu slúžiť Pánovi. Sú to 2 mesiace, čo ma prezident Thomas S. Monson povolal, aby som slúžil ako druhý radca v prvom predsedníctve. Som si istý, že to bolo prekvapením pre mnohých a mňa samotného to tiež zaskočilo. Vlastne, môžem povedať, že som bol asi druhým najprekvapenejším človekom na Zemi. Prvým bola moja žena. Toho dňa, keď sa kvorum 12 stretlo v chráme, aby vyjadrili podporu prezidentovi Monsonovi a vysvetili ho a ustanovili ho za proroka, vicu a zjavovateľa a prezidenta cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní, cítil som veľkú radosť z toho, že som mal príležitosť pozvihnúť ruku v podpore pre svojho milovaného priateľa a vodcu. Potom, ako bola prezidentovi Monsonovi vyjadrená podpora, oznámil svojich radcov. Je veľkým charakterom. A prezident Eyring nebol prekvapením. Bola to úžasná voľba ako prvého radcu. Potom prezident Monson oznámil svojho druhého radcu. Bolo to meno, ktoré znelo tak zvláštne povedome. Bolo to moje meno. Rozhľadol som sa po miestnosti, lebo som si nebyl istý, či som počul správne. Úsmevy mojich bratov a súcitný pohľad prezidenta Monsona ma uistili, že môj život sa znovu raz ide zmeniť. Všetkým nám chýba prezident Hinckley. On pokračuje v požehnávaní našich životov. Prezident Monson je prorokom Božím pre našu dobu. Vážim si ho a vkladám svoje srdce, silu a mysel a moc do tohto veľkého diela. V roku 1979 veľké dopravné lietadlo s 257 ľuďmi na palube odletelo z Nového Zélandu na vyhliadkový let ponad Antarktidu a späť. Avšak piloti bez toho, aby si uvedomili nejakým spôsobom, pozmenili letové súradnice o 2 stupne. Táto chyba odklonila lietadlo asi 45 kilometrov východnejšie, ako piloti predpokladali, že sa nachádzajú. Keď sa priblížili k Antarktide, piloti zostúpili do nižšej letovej hladiny, aby umožnili lepší výhľad na krajinu. Napriek tomu, že obaja boli skúsenými pilotmi, nikdy takýto let neabsolvovali a nemali ani ako zistiť, že nesprávne súradnice im postavili priamo do dráhy letu horu Erebus aktívnu sopku, ktorá sa tyčí ponad zmrznutú krajinu do výšky viac ako 3700 metrov. Ako tak piloti leteli ďalej, bielým snehom a ľadom, pokrytá sopka zahalená v bielých obkladoch vytvárala dojem, že letia ponad rovnú krajinu. V čase, keď sa prístroje rozozvučali varovnými signálmi, že sa pred nimi rýchlo približuje Zem, bolo už príliš neskoro. Lietadlo narazilo do úbočia sopky, usmrtiac tak každého na palube. Bola to hrozná tragédia, ktorá bola spôsobená maličkou chybou. Bola to otázka niekoľkých stupňov. Počas rokov služby Pánovi a nespočetných pohovorov som sa naučil, že rozdiel medzi šťastím a trápením u jednotlivcov, v manželstvách a v rodinách často prichádza kvôli chybe niekoľkých stupňov. Príbeh o Saulovi, kráľovi Izraela, objasňuje tento fakt. Saulov život začal s veľkým prísľubom, ale mal nešťastný a tragický koniec. Na začiatku bol Saul krásny mládenec. Nebolo krajšieho od neho medzi Izraelcami. Saul bol osobne vyvolený Bohom za kráľa. Mal všetky výhody. Bol fyzicky impozantný a pochádzal z vplyvnej rodiny. Samozrejme, že Saul mal slabosti, ale Pán prislúbil, že ho požehná, podporí a bude sa mu dariť. písma nám hovoria, že Boh prislúbil, že s ním vždy bude. Dá mu iné srdce a premení ho na iného muža. Keď mal pomoc od pána, bol Saul veľkolepým kráľom. Zjednotil Izrael a porazil Amonovcov, ktorí vpadli na jeho územie. Čoskoro museli čeliť väčšiemu problému. Filištíncom, ktorí mali hroznú armádu s vozmi a jazdcami a ľudí také množstvo, ako je piesku na morskom brehu. Izraeliti boli tak vystrašení s filištíncov, že sa ľud poskrýval v jaskyniach, v dierach a v skalách. Mladý kráľ potreboval pomoc. Prorok Samuel mu poslal odkaz, aby počkal a že on príde a obetuje obeť a bude sa dožadovať rady od pána. Saul čakal 7 dní a Samuel stále nechodil. Nakoniec Saul cítil, že už nemôže viac čakať. Zhromaždil ľud a urobil niečo, na čo nemal kňazskú právomoc. Nemal kňazskú právomoc, aby to robil. Obetoval obeťu sám. Keď Samuel dorazil, mal zlomené srdce. Povedal, nerozumne si konal. Keby nový král vydržal o niečo dlhšie a nebol by sa odklonil od pánovho smeru, keby len nasledoval zjavený rád v kňazstve, pán by potvrdil jeho kráľovstvo na veky. No teraz, povedal Samuel, tvoje kráľovstvo neobstojí. V ten deň prorok Samuel spoznal rozhodujúcu slabosť v Saulovom charaktere. Keď bol tlačený vonkajšími vplyvmi, nemal Saul sebadisciplínu zadržať v kurze, dôverovať pánovi a jeho prorokovi a nasledovať vzor, ktorý pán ustanovil. Malé chyby môžu mať veľký dopad na naše životy. Rozdiel niekoľkých stupňov, ako mal lietadlo nad Antarktídou, či Saulova neschopnosť pevne sa držať rady proroka iba o chvíľu dlhšie, sa môžu zdať nepodstatné. Ale aj malé chyby za čas môžu spôsobiť dramatické rozdiely v našich životoch. Rád by som sa s vami podelil o to, ako som rovnakej zásade učil mladých pilotov. Predstavte si, že odlietate z letiska na rovníku a snažiať sa obletieť zem, ale ste z kurzu o jeden stupeň. Ako ďaleko budete z kurzu v čase vášho návratu na rovnakú zemepisnú dĺžku? Pár kilometrov? 100 kilometrov? Odpoveď vás môže prekvapiť. Odklonenie sa iba o jeden stupeň vás dostane skoro 800 kilometrov z kurzu, či jednu hodinu letu prúdového lietadla. Nik nechce, aby jeho život skončil tragédiou. Ale všetci príliš často, rovnako ako piloti a pasažieri vyhliadkových letov, sa vydávame na to, v čo dúfame, že to bude vzrušujúcou cestou, iba aby sme si uvedomili príliš neskoro, že odklonenie sa z kurzu iba o niekoľko stupňov nás priviedlo k duchovnej katastrofe. Je v týchto príkladoch ponaučenie pre naše životy? Malé chyby a malé odbočenia od náuky Evanjelia Ježíša Krista môžu priniesť smutné následky do našich životov. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa stali dostatočne disciplinovanými, aby sme včas urobili rozhodujúcu nápravu pre návrat na správnu cestu a nečekali a nedúfali, že sa chyby nejakým spôsobom napravia sami. Čím dlhšie oddialujeme nápravu, tým väčšou sa stáva potreba zmeny a potrvá dlhšie, kým sa vrátime na správny kurz. Dokonca k bodu, kedy sa už rysuje možná katastrofa. Vám, mužom kňazstva, bola zverená veľká zodpovednosť. Premýšľajte o nej. náš nebeský Otec zveril vám, mladým diakonom, učiteľom a kňazom kľúče služby anielov a prípravného evanjelia. Vy, muži Melchizedekovho kňazstva, ste obdržali prísahu a zmluvu, ktorej vám bolo prisľúbené všetko, čo Otec má, ak budete zvelebovať svoje kňazstvo. Pán nám pripomína, že komu je veľa dané, od toho je aj veľa požadované. Tí, ktorí sú držiteľmi kňazstva Božieho, majú veľkú zodpovednosť byť príkladom dobrotivosti svetu. Žijeme podľa týchto očakávaní, keď rýchlo rozoznáme nebezpečenstva a vplyvy, ktoré sa nás pokúšajú odviesť z pánovej cesty, a keď s odvahou nasledujeme nabádania Ducha Svätého, keď činíme rozhodujúcu nápravu, ktorá nás privedie späť na kurz. Táto konferencia je prekladaná do 92 jazykoch a vysielaná do 96 krajín prostredníctvom zázraku modernej technológie. Mnohí z vás, bratia, sa zúčastňujete generálnej konferencie prostredníctvom internetu. Nové technológie, ako je táto, umožňujú, aby sa posolstva evanjelia šírilo po svete. Cirkevné webové stránky sú dobrým príkladom toho, ako môžete tieto technológie využiť ako úžasný zdroj inšpirácie, pomoci a vzdelávania. Môžu byť požehnaním pre vás, držiteľov kňazstva, vaše rodiny a cirkev. Ale dávajte si pozor. Rovnaké technológie môžu umožniť vplyvom zla, aby prekročili prach vašich domovov. Nebezpečné veci sú vzdialené iba na kliknutie myšov. Pornografia, násilie, netolerácia a bezbožnosť ničia rodiny, manželstva a životy jednotlivcov. Tieto nebezpečenstvá sú šírené prostredníctvom mnohých médií, vrátane časopisov, kníh, televízie, filmov a hudby a tiež internetom. Pán vám pomôže rozpoznať vyhnúť sa tomuto zlu. Je to včasným rozpoznaním nebezpečenstva a jasnou úpravou kurzu, čo vás bude držať vo svetle evanjelia. Malé rozhodnutia môžu viesť k obrovským následkom. Vstup do neznámych a riskantných četovacích miestností na internete vás môžu doviesť do stredu zúriacej búrky. Umiestnenie počítača do súkromia izby, do ktorej nemá zvyšok rodiny prístup, môže byť začiatkom pre nečestnú a nebezpečnú cestu. Ale Pán nevyžaduje iba viditeľné činy, ale tiež, aby vaše vnútorné myšlienky a pocity boli blízko ducha zákona. Pán vyžaduje srdce a ochotnú myseľ. My, kňazstvo Božie, máme zodpovednosť a moc sebariadenia. Lebo nie je vhodné, aby som prikazoval vo všetkých veciach. Ľudia majú byť horlivo zamestnaní v dobrej veci a konať mnoho vecí zo svojej vlastnej slobodnej vôle a uskutočňovať mnoho spravodlivosti, lebo tá moc je v nich, ktorou jednajú sami za seba. Náš nebeský Otec vedel predtým, ako sme prišli do smrteľnej existencie, že tieto negatívne sily sa budú snažiť odkloniť nás z nášho kurzu. Lebo všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. Preto pripravil pre nás spôsob, ako urobiť nápravu. Skrze milosrdný proces pravého pokania a uzmierenie Ježíša Krista môžu byť vaše hriechy odpustené a vy nezahyniete, ale budete mať večný život. Naša ochota činiť pokanie ukazuje našu vďačnosť za Božie dary a za spasiteľovú lásku a jeho obetovanie sa za nás. Prikázania a kňazské zmluvy vytvárajú test viery, poslušnosti a lásky k Bohu a Ježišovi Kristovi. Dokonca, čo je viac dôležité, poskytujú nám príležitosť zakúsiť lásku od Boha a obdržávať plnú mieru radosti v tomto živote a v živote, ktorý príde. Tieto prikázania a zmluvy Božie sú ako navigačné pokyny z celestiálnych výšok a vedú nás bezpečne do nášho večného cieľa, ktorý je tak krásny a nádherný, že to presahuje naše chápanie. Je hodný onej námahy. Je hodný toho, aby sme teraz učinili rozhodujúcu nápravu a potom toho, aby sme zostali v kurze. Pamätajte, nebesia nebudú preplnené tými, čo nikdy neurobili chyby, ale tými, ktorí si uvedomili, že sú mimo kurzu a ktorí napravili svoje cesty a vrátili sa späť do svetla pravd Evanjelia. Čím viac si vážime slova prorokov a aplikujeme ich, tým lepšie spoznáme, keď sa budeme odkláňať z kurzu. Dokonca, aj keď to bude otázka iba niekoľkých stupňov. A teraz, bratia, sú tu takí, ktorí odkladali nápravu kurzu a teraz veria, že už sú tak ďaleko od Pánovej cesty, že už sa nemôžu vrátiť. Im hlásame dobrú správu, že toto je evanjelium vykúpenia a spásy. Nezáleží na tom, ako strašne ste z kurzu. Nezáleží, ako ďaleko ste zabludili. Cesta späť je skutočná a jasná. Poďte a učte sa od Otca. Prineste ako obeť srdce zlomené a ducha skrušeného. Majte vieru a verte v očistujúcu moc neobmedzeného uzmierenia Ježíša Krista. Ak vyznáme a činíme pokánie z našich hriechov, Boh je verný a spravodlivo odpúšťa a očišťuje nás od všetkej nespravodlivosti. A ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť ako na sneh. Nemusí to byť jednoduchá cesta a vyžaduje sebadisciplínu a odhodlanie, ale jej koniec je neopísateľne nádherný. Nie ste odsúdení k tragickému koncu. Mnohí sa nemôžu dočkať, aby vám pomohli. Vaša rodina, biskupy, prezidenti kôlov, vaši vedúci kôr a domáci učitelia a samozrejme váš najväčší priateľ, ktorý je všemocným stvoriteľom vesmíru. Je to jeho kňazstvo, ktoré držíte. On rozumie vášmu trápení. Pozná váš žiaľ. On a náš Otec v nebi vás požehnajú, utešia a posilnia. Budú kráčať popri vás a niesť vás, keď budete snažiť napraviť váš kurz. Moji drahí bratia, vy ste skutočne vyvolení a drahocení synovia nebeského Otca. On vám zveril posvetnú moc kňazstva. Prosím, neodkláňajte sa z kurzu, dokonca ani o niekoľko stupňov. Počúvajte Pána vášho Boha a On učiní pre vás to, čo prislúbil, že učiní pre Saula. Dá vám nové srdce, učiní vás novými mužmi a vždy bude s vami. Svedčím o našom nebeskom Otcovi, ktorý vás pozná a miluje vás. Vydávam svedectvo o Ježíšovi Kristovi, našom spasiteľovi, ktorý je hlavou tejto církve. Prezident Thomas S. Monson je prorokem Božím v dnešnej dobe. Vyjadrujem svoju lásku a vďačnosť za vás, moji drahí priatelia a bratia v kňazstve. V mene Ježíša Krista. Amen.
Mojím cieľom dnes večer je pomôcť vám rásť vo vašej istote v to, že môžete a dosiahnete požehnanie prísahy a zmluvy kňazstva. Je to práve kvôli veľkosti možných následkov, ktoré táto prísaha a zmluva prinášajú, že môžete potrebovať pravidelné povzbudzovanie svojej istoty. Pán jasne vyjadril, aké bude tie následky. Žiť tak, aby ste dosiahli možnosti, ktoré prináša táto prísaha a zmluva. Prináša najväčšie zo všetkých darov Božích večný život. Se zdržování smluv, keď obdržíme kňazstvo a obnovujeme si ho počas chramových obradoch, je nám prísľubené cez prísahu danú našim nebeským Otcom, Elohimom, že získame plnosť jeho slavy a budeme žiť tak, ako on. Budeme mať požehnanie, že budeme spečatení ako rodina na veky s prísľubom večného rastu. Ako si očakávate, zlyhanie pri získavaní takého požehnania prinesie tragické následky. Pán sa jasne vyjadril aj o tomto. Toto sú slova, ktoré často čítajú vedúci mladým mužom, keď sa blíži čas, keď majú získať Melchizedekovo kňazstvo. Pravdepodobne si spomeniete na svoje pocity, keď ste ich prvýkrát počuli. Sú to slova spasiteľa Ježíša Krista, ktoré boli dané prostredníctvom proroka Josefa Smitha. A tiež všetci tí, ktorí prijímajú toto kňazstvo, mňa prijímajú, hovorí Pán. Lebo kto prijíma služobníkov mojich, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma Otca môjho. A ten, kto prijíma Otca môjho, prijíma kráľovstvo Otca môjho. Teda všetko, čo Otec môj má, mu bude dána. A toto je podľa prísahy a zmluvy, ktoré prenáleží kňazstvu. A preto všetci tí, ktorí obdržia kňazstvo, obdržia prísahu a zmluvu Otca môjho, ktoré on nemôže zrušiť a ktorú ani nemôže odložiť. Ale krokovek poruší túto zmluvu potom, ako ju obdržal, a celkom sa od nej odvratí, nebude mať odpustenie hriechov ani v tomto svete, ani vo svete, ktoré príde. A bere všetkým tým, ktorí neprídu k tomuto kňazstvu, ktoré ste prijali, ktoré tie potvrdzujem na vás, ktorí ste dnes prítomní. Mojím vlastným hlasom z nebies a dokonca som zveril nebeským zastupom a mojim anjelom. A teraz vám dávam prikazania, aby ste boli na pozore ohľadne samých seba, aby ste usilovanie dbali na slovo večného života. Ak ste takým, akým som bol ja, keď som ako mladý muž prvýkrát počul tieto slova, výzva prijať Melchizedekové kňazstvo sa vám môže dať znepokojujúca. Existujú minimálne dva dôvody, prečo by ste mali radšej byť istí, že nie je odradený trestami, ktoré môžu nasledovať, keď budú nazvládať netie prijať prísahu a zmluvu, alebo sa rozhodnete ich prijať. Či sa rozhodnete prijať prísahu a zmluvu a bude sa vám zdať príliš tak ťažká, alebo zlyhate pri svojej snahe, trest je rovnaký. Preto neexistuje dôvod, prečo by ste mali váhať. Za vaším a mojim najlepším smerom je obdržať sväté kňazstvo a snažiť sa celým svojim srdcom, aby ste dodržovali jeho smluvy. Ak sa toho pokúšime a s Božou pomocou budeme úspešní, obdržíme večný život. Existuje ešte ďalší dôvod, prečo sa máte rozhodnúť teraz, že sa budete celým srdcom snažiť kvalifikovať sa pre túto prísahu a smluvu a preto máte mať istotu, že budete úspešní. Boh vám slúbuje pomoc a moc, ktoré, ak požívate vieru, vám prinesú úspech. Dovolte, aby som opísal niektoré požehnania, ktoré obdržíte, keď pôjdete vpred s vierou. Poprvé, samotný fakt, že vám bola ponúkna prísaha a zmluva, je dôkazom toho, že Boh vás vybral, lebo pozná vašu moc a schopnosti. Pozná vás odkedy, keď s ním boli v duchovnom svete. So svojim poznaním vašej síly vám dovolil nájsť pravú cirkev Ježíša Krista a ponúkol vám kňazstvo. Môžete cítiť istotu, pretože máte dôkaz jeho istoty vo vás. Po druhé, Spasiteľ vám prislúbil svoju osobnú pomoc, keď budete dodržiavať jeho smluvy. Svoje smluvy. Povedal, že keď budete kráčať vpred s úctou v kňazstvo, tam bude aj on, lebo on pôjde pred vašou tvárou. On bude po vašej pravici a po vašej lavici a duch jeho bude v srdci vašom a jeho anjeli okolo vás, aby vás podoperali. Niekedy možno potrebujete uistenie, tak ako aj ja, že budete mať dostatok síly splniť si svoje povinnosti v tomto posvetnom kňazstve. Pán predvídal vašu potrebu uistenia. Povedal, že kdokoľvek je verný, aby získal tieto dve kňazstva, o ktorých on hovorí, a aby zveloboval svoje povolanie, ten je posvetený duchom k obnoveniu svojho tela. Viděl jsem, ako se ten slub naplnil v mojom vlastnom životě a v životě ostatních. Můj přítel sloužil jako misijní prezident. Povedal mi, že na konci každého dňa počas svoje služby takmer nezvládl výjsť v noci poskoro do postele, premyšlajúc nad tým, či bude mať dostatkou síly čeliť ešte dalšímu dnu. Potom ráno zistil, že jeho síla a odvaha bolo obnovené. Videli ste to v životoch starnujúcich prorokov, ktorí vyzerali ako znovu zredení, vždy, keď sa postavili, aby svedčili o Pánovi Ježišovi Kristovi a o znovu zradenom evanjelium. Toto je prísľub pre tých, ktorí pôjdu vpred s vierou v kňazskej službe. Je vám tiež prislúbené, že budete mať moc vydávať svedectvo a že keď tak budete robiť, budete očistení a pripravení na večný život, ktorý vám je prislúbený. Lebo ja vám odpustím vaše hriechy s týmto prikazaním, že zostanete stále v mysli vo vážnosť a duchom modlitby, vydávajúc svedectvo celému svetu o týchto veciach, ktoré sú vám zverené. Preto choďte do celého sveta a do každého miesta, kde nemôžete ísť, pošlite, aby mohlo od vás ísť svedectvo do celého sveta ku každému stvoreniu. A s týmto prísľubom vás Pán poctil, keď od vás povedal, že vy ste tí, ktorých mu dal jeho otec, vy ste jeho priatelia. Existuje ďalšie úžasné požehnanie, ktoré vás povzbudí, keď dodržiavate svoje kňazské zmluvy. Kňazská služba vás pripraví na to, aby ste žili vo večných rodinách. Zmení vaše pocity ohľadom toho, čo znamená byť manželom alebo otcom, či synom alebo bratom. Táto zmena vo vašom srdci príde, keď pocítite vaše viera rastie a že prísľub večného života skrze Melchizedekovo kňazstvo je skutočný. To sa stalo Parlimu Pipratovi, keď ho prorok Joseph Smith poprvýkrát učil o náuke večných rodín. Povedal, bolo to v tomto čase, keď som od neho obdržal prvú predstavu o organizácii večných rodín a o večnom spojení pohlaví v týchto neopísateľné trvácných vzťahoch, ktoré nedokáže oceniť nikto, okrem vysoko inteligentných, ušlachtilých a čistého srdca, a ktoré sú tým pravým základom všetkoho, čo je hodné nazývať šťastným. To je od neho som sa učil, že manželská môjho srdca môže byť ku mne priputaná na celú večnosť a že zušlachtené sympatie a naklonosť, ktorá nás robí zvajomné si drahými a šíri zpramené večné božské lásky. Od neho som sa naučil, že túto naklonosť môžeme rozvíjať a rast a stúpať v nej po celú večnosť. Zatiaľ, čo výsledkom našho nekonečného spojenia bude potomstvo také početné ako hviezdy na nebesiach alebo piesok na brehu mora. Miloval som, ale nevedel som prečo. Ale teraz som miloval s čistotou, intenzitou, oslavne povýšeného citu. Cítil som, že Boh je naozaj môjim nebeským otcom, že Ježiš je môj brat a že žena môjho srdca je nesmrteľnou a večnou spoločníkou, láskavým starujúcim sa anjelom, dáným pre moju útechu a korunu slavy, ktorá mi je dána na veky vekov. Som osobným svedkom toho, že kňazská služba vykonávaná vo viera má takýto vplyv na zmenu našich srdc a pocitov. Mladý muž, ktorý dnes počuje moje slovo, môže mať istotu, že keď si bude ctiť svoje kňazstvo, bude ochránený od pokušení sexuálneho hriechu, ktoré sú vo svete, v ktorom žijeme, tak bežné. Pre držiteľa Aaronovho kňazstva, ktoré má dnes večer počúva, bude možné, keď jeho viera porastie v istote v odmenu večného života skrze večné kňazstvo, že bude mať moc vidieť v dcerách Božích ich skutočnú hodnotu a v prísľube potomstva dôvod byť čistým a zostať rydzím. Rovnako náš viera v prísaha a zmluvu privedie k tomu, aby sme si rozvinuli pocity pravej lásky nevyhnutne pre večnú rodinu. Jeden z prísľubov, ktoré činíme, keď prijímame kňazstvo, je, že budeme starať sa o druhých. Videl som zázrak tohto rastu pravej lásky v srdciach držiteľov kňazstva a tiež mnohí, ktorí nie sú v cirkvi. Bol som v kancelárii prezidenta Gordona B. Hinckleyho, keď ho požiadali, aby prijal jeden hovor. Stručne hovoril do telefónu a potom sa vrátil k nášmu rozhovoru. Ale našiel si chvíľu, aby podal vysvetlenie. povedal, že hovor bol od prezidenta Spojených štátov, ktorý prelietal na Utahom v Air Force One na svojej ceste do Washingtonu. Prezident mu zavolal, aby sa prezidentovi Hinckleymu poďakoval za to, čo držiteľovia kniazstva urobili s následkami hurikánu. Prezident Spojených štátov povedal, že bol to zázrak, že sme boli schopní zariadiť, aby tak veľa ľudí a tak rýchlo pracovali spoločne tak dobre. Chválil našich ľudí hovoriac o tom, že vieme sa veci urobia. Možno bol prezident Spojených štátov dojatý tým, čo poklal za našu veľkú organizačnú schopnosť. Ale väčším dôvodom tohto zázraku bolo, že stovky a množno tisícky držiteľov kniazstva mali takú vieru v prísahu a zmluvu kniazstva. Viera v prísahu a zmluvu kniazstva ich dokonala k tomu, že prešli veľké vzdialenosti, zostali dlhé hodiny a vytrvali ťažkosti ako zastupcovia Pána Ježíša Krista, keď sa starali o tých, ktorí boli vo veľkej núdzi. Boli v tom procese dávania kniazkej služby, rozvíjania moci a duchej pravy, láske potrebných k tomu, aby sa stali úžasnými manželmi, otcami, synmi a bratmi v rodinách, ktoré sú tu a vo večných rodinách. Tieto príklady kniazkej služby sú odohrávajú znovu a znovu pri našej pomoci ľuďom ako bratom a sestrom po celej zemi. Mojou modlitbou je, aby sme sa rozhodli dnes večer a potom každý deň ísť vpred s vierou v dodržiavanie našich zmluv s Bohom a tak si narakovať prístup, ktorý nám dal s prísahou. Môžete to urobiť v jednoduchých situáciách. Keď sa stretnete so svojim fórom, môžete sa rozhodnúť, že sa na nich pozriete ako na bratov v Božej rodine. Vo vašom kvore alebo skupine kňazov bude niekto, kto niečo potrebuje. Možno to neukážete tak, aby ste si to všimli, ale Boh to vie a vyzva vás, aby ste boli jeho sluhom a pomohli im. Môžete byť ako jeden držiteľ kňazstva, ktorý sa vždy, keď som ho stretol počas našich kňazských služieb, spýtal, ako sa má starka. Neviem o tom, že by nikdy stretol moju svorku, ale nejako sa dozvedel o jej chorobe a jej pokročilom veku. Nedokážem vám vyjadriť, ako veľa to pre mňa znamenalo vidieť ruku Božiu, ako sa ku mne načahuje a moju manželku utiešenú a pokojnú. Môžete mať ten istý vplyv vždy, keď sa sromažíte s držiteľmi kňazstva, ak budete vždy myslieť na svoju zmluvu, podporovať a pomáhať tým, ktorých ruchy sú ovisnuté a ktoré nesú ťažké bramena. Keď tak urobíte, vybudujete si presne tie vlastnosti, ktoré vás urobia spôsobilými na to, aby ste boli manželom, otcom a bratom vo večnej rodine. Existuje ďalšia vec, ktorú môžete urobiť. Môžete študovať Božie slovo. Nie iba pre seba, ale aby ste boli poslom Pána Ježíša Krista celému svetu. Keď si zväčšíte svoju moc učiť evanjelium, stanete sa spôsobilní na to, aby ste pomohli nebeskému otcovi pri sromažovaní jeho deti. Keď tak urobíte, príde ďalšie požehnanie. Ak niekedy vyvstane potreba v rodinom v život na tomto svete alebo svojom svete, ktoré príde, aby ste priťahli stratenú ovečku, potom obdržíte väčšinu moc, než je tá, ktoré si teraz vedomí. Pán opisuje toto úžasné požehnanie v Alme 13.6, ktorý hovorí, že tak sme povolaní týmto svetým povolaním a vysvätením k vysokú kňazstvu Svätého radu Božieho, aby sme učili jeho prikázanie deti ľudské, aby mohli aj oni vojsť do odpočinutia jeho. Could not look upon sin save it were with abhorrence. And there were many, exceedingly great many, who were made pure. Mnohé boli očistné a vošli do opočinutia svojho Boha. A teraz, moji bratia moji, chcel by som, aby ste sa pokorili pred Bohom a priniesli ovocie hodné pokanie, aby ste tiež vstúpili do jeho odpočinutia. Svedčím, že Boh Otec žije. Vy ste s ním uzavreli zmluvy. On vám ponúka prísahu, prísľub večného života, ktorý nemôže zrušiť. Svedčím vám, že kniazstvo je mocou, ktorú Boh skrze svojho syna Ježíša Krista stvoril svätý. Svedčím, že Boh chce, aby ste boli úspešní a opäť prišli k nemu domov a žili s ním v rodinách na veky. Svedčím vám, že toto je cirkev Ježíša Krista. V nej sú kľúče kniazstva. Je toto kniazstvo, ktorým vás Boh poctil. Slibujem vám, že on pozná vaše schopnosti a že oni jsou dostatočné na to, abyste mohli mít s věrou naděj věčného života pro sebe a pro vaše rodiny navždy. V jméně Ježíša Krista. Amen.
What inspired messages we've heard this evening.
Aké inšpirované posolstva, ktoré sme počuli dnes večer. Podporujem všetko, čo bolo povedané dnes večer. Pripomíname vám, že vysielaný Tabernacle Choir sa uskutoční zajtra ráno od 10. do 10. hodín. I hneď potom bude nasledovať nedielnejšie ranné zasadanie. Vyslovujem uznanie kňazskému spievackému zboru z inštitútov za nádhernú hudbu, ktorú nás prevádzali v tento večer. Po mojich postrehoch bude toto zasadenie ukonečné a zbor zaspieva pieseň Notice That Every Soul Is Free. Záverečnú modlitbu potom prenesie starší Larry W. Gibbons zo 70-tníkov.
As I gazed into this audience and saw the vast number of priesthood holders before me,
ako som pozrel do kongregácie dnes večer, premýšľal som o tom, ako veľa je nás v kňazstve. A cítil som ako malý chlapec, keď som našiel odvahu vydávať svoje svedectvo v shromáždení. Nepovedal nič a hneď sa vrátil späť do kongregácie. Ja nemôžem to urobiť. Vyjadrujem vďaku za podporu, ktorý získam zo všetkých z vás. Dnes večer som si vedomý toho, že vy, moji bratia, tu v konferenčnom centre a tiež tisícky na iných miestach predstavujete najväčšie shromaždenie kňazov, aké sa kedy stretlo. Sme súčasťou najväčšieho bratstva na svete. Aké šťastie a požehnanie máme, že sme nositeľmi kňazstva Božieho. Boli sme inštruovaní a pozdvihnutí, keď sme počúvali inšpirované posolstvá. Modlím sa, aby som mal podiel vo vašej viere a modlitbách, keď sa s vami budem deliť o tie moje myšlienky a pocity, o ktorých som premyšľal, keď som sa pripravoval na to, aby som sa vám prihovoril. Ako držiteľi kňazstva sme boli umiestnení na zem v nepokojných časoch. Žijeme v zložitom svete s rozšírenými konfliktami, kamkoľvek sa pozrieme. Politické machinácie ničia stabilitu národov. Tyrani uchvacujú moc a časti spoločnosti sa javia ako väčšie utlačanie, zbavenie príležitosti a zanechanie s pocitom zlyhania. My, ktorí sme boli ustanovení do kňazstva Božieho, môžeme byť iní. Keď získame spôsobilosť pre pánovu pomoc, môžeme posilniť chlapcov, môžeme napraviť mužov, môžeme dosiahnuť zázraky v jeho svätej službe. Naše možnosti sú neobmedzené. Našou úlohou je byť adekvátnym príkladom. Sme posilnení pravdou o tom, že najväčšou síľou v tomto dnešnom svete je moc Božia, ktorá pracuje skrze človeka. Ak sme v panovej záležitosti, máme oprávnenie na panovú pomoc. Táto božská pomoc je samozrejme závislá na našej spôsobilosti. Každý si musí položiť otázku. Sú moje ruky čisté? Je moje srdce rídze? Som hodným panovým služobníkom? Sme obklopení veľkým množstvom toho, čo je zostrojenie na to, aby odvratilo našu pozornosť od tých vecí, ktoré sú cnostne a dobré, a zvádzalo nás tým, čo potom spôsobí, že budeme nehodní používať kňazstvo, ktoré držíme. Nehovorím iba k mladým mužom z ranovho kňazstva, ale k tým každého veku. Pokúšenie prichádzajú v rôznych formách počas našich životov. Bratia, sme spôsobili vo všetkých dobách vykonávať posvetné povinnosti spojené s kňazstvom, ktoré držíme? Mladí muži, vy, ktorí ste kňazmi, ste čistými ako telesne, tak duchovne, keď sedíte za stolom na večeru Pána v nedeľu a žehňate symboly večere Pána? Mladí muži, ktorí ste učiteľmi, ste hodní pripravovať večeru Pána? Diakoni, keď roznášate večeru Pána členom cirkvi, činite tak vediac, že ste duchovne spôsobili tak činiť? Rozumie každý jeden z vás dôležitosti všetkých posvetných povinností, ktoré vykonávate? Môj mladí priatelia, buďte silní. Ideológie ľudí nás obklopujú. Tvár hriechu v dnešnej dobe často nosí masku tolerancie. Nedajte sa pomýliť. Za tou fasádou je žiaľ, nešťastie a bolesť. Vy viete, čo je správne a čo je nesprávne, a žiadne prestrojenie, akékoľvek priťažlivé, to nemôže zmeniť. Povaha prestupku zostáva rovnaká. Keď vás tzv. Priatelia nabadajú robiť čokoľvek, o čom viete, že je to zlé, vy budete tým, kto sa postaví za to, čo je správne, a keď budete stať sami. Majte morálne odhodlanie byť svetlom pre druhých, ktoré budú nasledovať. Žiadne priateľstvo nie je cennejšie ako vaše čisté svedomie, vaša vlastná morálna čistota. A aký to nádherný pocit to je, keď viete, že stojíte na svojom určenom mieste čistí a s dôverou, že ste hodní tak činiť. Bratia z Melchizedekovho kňazstva, snažíte sa usilovne deň čo deň žiť tak, ako by ste mali? Ste láskaví a milujúci k svojej manželke a svojim deťom? Ste poctiví vo svojom konaní s tými, ktorí sú okolo vás v každej dobe a za každých okolností? Ak niektorí z vás sklzli z cesty, sú tu tí, ktorí vám pomôžu, aby ste sa znova stali čistými a hodnými. Váš biskup či predseda pobočky tuží a je ochotný pomôcť a pomôže s porozumením a súcitom urobí všetko, čo je v jeho silách, aby vám pomohol v procese pokánie, aby ste znova raz mohli stať v spravodlivosti pred Pánom. Mnohé z vás si pamätajú prezidenta N. Eldona Tannera, ktorý slúžil ako radca štyrom prezidentom cirkvi. Poskytoval neuchvejný príklad spravodlivosti počas svojej kariéry v priemysle, počas svojej služby v kanadskej vláde a trvale vo svojom súkromnom živote, dal nám túto inšpirovanú radu. Nič neprinesie väčšiu radosť a úspech ako život v súlade s učeniami Evanjelia. Buďte príkladom, ovplyvňujte v dobrom. Každý jeden z nás bol predurčený k rovnakému dielu ako Bohom vyvolený služobník, na ktorého on vzhliadol ako na vhodného udeliť mu kňazstvo a právomoc konať v jeho mene. Vždy si pamätajte, že ľudia k vám vzhliadajú pre vedenie a vy ovplyvňujete životy jednotlivcov, či už k dobru alebo zlu. A tento vplyv budú pocitovať aj generácie, ktoré prídu. Bratia, opakujem, že ako držitelia kňazstva Božieho je našou povinnosťou žiť naše životy takým spôsobom, že budeme môcť byť príkladmi spravodlivosti ktorý budú ostatní nasledovať. Keď som premyšľal, ako najlepšie by sme mohli zaistiť takéto príklady, premyšľal som o skúsenosti, ktorú som mal pred pár rokmi, keď som sa zúčastnil konferencie KOLU. Počas generálneho zasadania som si všimol mladého chlapca sediaceho spolu s rodinou v prvej rade kolového centra. Ja som sedel na pódiu. Ako tak zasadanie pokračovalo, všimol som si, že keď som si preložil nohu cez nohu, mladý chlapec urobil to isté. Zopakoval som pohyb a preložil si nohu späť, on nasledoval príklad. Položil som si ruky na kolena a on urobil to isté. Podoprel som si bradu rukou a on tiež tak. Čokoľvek som urobil, on napodobnil moje konanie. Toto pokračovalo dovtedy, kým nenadišiel čas, aby som sa prihovoril kongregácii. Rozhodol som otestovať si ho. Pozrel som sa priamo na neho, bol som si istý, že som získal jeho pozornosť a potom som zakýval ušami.
My wife told me not to say that.
Moja manželka mi sa spýtala, aby som to nepovedal. Urobil marný pokus urobiť to isté, ale dostal som ho. Jednoducho nemohol prijímať svoje uši, aby sa pohli. Obratil sa k svojmu otcovi, ktorý sedel vedľa neho a niečo mu pošepkal. Ukázal si na uši a potom na mňa. Jeho otec sa pozrel môjim smerom, očividne chcel vidieť, ako kývam ušami, sedel som vážne s rukami založenými, nepohnúc ani svalom. Otec pozrel skepticky späť na svojho syna, ktorý vyzeral trošku porazenecký. Nakoniec mi venoval rozpačitý pohľad a pokrčil ramenami. Premýšľal som o tomto zažitku po mnoho rokov, keď som uvažoval, ako obzvlášť keď sme mladí, sa snažíme napodobňovať príklad našich rodičov, našich vedúcich a našich rovesníkov. Prorok Brigham Young povedal, nikdy by sme si nemali dovoliť urobiť niečo, čo nechceme, aby nás naše deti videli, že robíme. Mali by sme im príkladom, ktorý chceme, aby napodobňovali. Vám, ktorí ste otcami chlapcov, alebo ste ich vedúcimi, hovorím, snažte sa byť takým príkladom, aké chlapci potrebujú. Otec samozrejme má byť tým hlavným príkladom a chlapec, ktorý je požehnaný hodným otcom, má veľké šťastie. Avšak aj príkladná rodina s usilovným a verným otcom a matkou môže využiť podpornú pomoc, ktorú môžu získať od dobrého muža, ktorý má skutočný záujem. Je tu tiež chlapec, ktorý nemá otca, alebo ktorého otec momentálne neposkytuje taký typ príkladu, ktorý je potrebný. Pre takého chlapca pán zabezpečil sieť pomocníkov v cirkvi. Biskupov, poradcov, učiteľov, skautských, vedúcich, domácich učiteľov, keď je pánov program účinný a pracuje tak, ako má, žiaden mladý muž v cirkvi by nemal zostať bez vplyvu dobrého muža vo svojom živote. Efektivnosť inšpirovaného biskupa, poradcu či učiteľa má len veľmi málo čo dočinenie s vonkajšou pozlatkou moci či hojnosťou svetských radostí. Vedúci, ktorí majú najväčší vplyv, sú zvyčajne tí, ktorí zapália svoje srdcia oddanosťou pravde, ktorí učinia z poslušnosti povinnostiam podstatu mužnosti, ktorí pretvoria obyčajnú rutinu udalosť tak, že nám poskytne pohľad na človeka, akým si akým si budeme prijať, aby sme sa stali, koho nemôžeme prehliadnúť, a v skutočnosti je našim hlavným príkladom je náš Spasiteľ, Ježiš Kristus. Jeho narodenie bolo predpovedané prorokmi. Anjeli zvestovali oznámenie o jeho pozemskej službe. On však rástol a mocnel, plný múdrosti, a milosť Božia spočívala na ňom. Pokrstený Jánom, v rieke známe ako Jordán, začal svoju oficiálnu službu ľuďom. Argumentácii satana Ježiš nastavil svoj chrbať. Povinnosti určenej svojim otcom nastavil svoju tvár, zaslúbil svoje srdce a dal svoj život. A aký bez hriechu, nesebecký, ušlachtilý a božský život to bol. Ježiš pracoval. Ježiš miloval. Ježiš slúžil. Ježiš svedčil. Aký skvelý príklad sa môžeme snažiť napodobniť. Začníme hneď, práve v tento večer, tak činiť. Vykážme navždy naše staré ja spolu s prehrami, zúfalstvom, pochybnosťami a nevierou. Do nového života vstupme. Života viery, nádeje, odvahy a radosti. Žiadna úloha nebude príliš veľká, žiadna zodpovednosť príliš ťažká, žiadna povinnosť bremenom. Všetky veci sa stanú možnými. Pred mnohými rokmi som hovoril o človeku, ktorý si vzal príklad zo Spasiteľa, človeku, ktorý stal pevne a v pravde mocný a hodný skrze búrky života. Odvážne zveľaboval svoje kňazské povolanie. Stal sa príkladom pre nás všetkých. Jeho meno je Thomas Michael Wilson. Syn Willieho Wilsona a Julie Wilsonovej z Lafayette v Alabame. Keď bol iba tínedžerom a on a jeho rodina neboli ešte členmi cirkvi, bol postihnutý rakovinou. Nasledovali bolestivé ožarovania a potom požehnaná remisia. Táto choroba spôsobila, že jeho rodine si uvedomila, že nie len že je život vzácny, ale tiež môže byť aj krátky. Začali hľadať náboženstvo, ktoré by im pomohlo počas tohto času trápenia. Následne na to im bola predstavená cirkev a nakoniec boli všetci okrem otca pokrstení. Potom, ako prijal evanjelium, túžil mladý brat Wilson po príležitosti stať sa misionárom. Dokonca, aj keď bol starší ako väčšina mladých mužov, keď začínali svoju misionársku službu, vo veku 23 rokov prišlo jeho povolanie na misiu slúžiť v misii Salt Lake City, Utah. Misionársky spoločníci staršieho Wilsona opisovali jeho vieru ako bezpodmienečnú, priamu a neoblomnú. Bol príkladom pre všetkých. Avšak po 11 mesiacoch misionárskej služby sa choroba vrátila. Rakovina kosti si tento raz vyžadovala amputáciu jeho ruky a ramena. Stále zotrvával vo svojej misionárskej práci. Odvaha a pohcujúca túžba staršieho Wilsona zostať na misii sa tak dotkla jeho otca, nečlena, že sa začal zaujímať o učenie cirkvi a tiež sa stal členom. Dozvedel som sa, že zaujímkynia, ktorú starší Wilson vyučoval, bola pokrstená, ale potom chcela byť konfirmovaná starším Wilsonom, ktorého si veľmi vážila. Ona a zopár ďalších cestovali k nemocničnému lôžku staršieho Wilsona. Tam, s rukou, ktorá mu zostala, položeno na jej hlave, ju starší Wilson konfirmoval za členku cirkvi Ježíše Krista, svätých neskorších dní. Starší Wilson pokračoval mesiac za mesiacom vo svojej drahocenej ale bolestivej misionárskej službe. Požehnanie boli dané, modlitby poskytnuté. Kvôli jeho príkladu oddanosti žili jeho misionársky spoločníci bližšie k Bohu. Fyzický stav staršieho Wilsona sa zhoršoval. Koniec sa približoval a on sa mal vrátiť domov. Požiadal o možnosť slúžiť iba jeden mesiac viac a jeho žiadosť bola schválená. Vložil svoju vieru v Boha a ten, komu Thomas Michael Wilson v tichosti dôveroval, otvoril okna nebies a hojne ho požehnal. Jeho rodičia, Willie a Julia Wilsonovci a jeho brat Tony prišli do Salt Lake City, aby pomohli svojmu synovi a bratovi domov do Alabamy. Avšak bolo tu ešte vec, za ktorú sa modlil, po ktorej túžil požehnanie, ktoré malo byť udelené. Rodina ma pozvala, aby som s nimi išiel do chrámu Jordan River, kde boli vykonané tie posvetné obrady, ktoré spájajú z rodiny na večnosť a práve tak na čas. Rozlúčil som sa s rodinou Wilsonovcov. Ešte môžem vidieť staršieho Wilsona, ako mi ďakuje za to, že som bol s ním a s jeho milovanými. Povedal, nezáleží na tom, čo sa nám stane v tomto živote, ak máme Evanjelium Ježíša Krista a žijeme ho. Nezáleží na tom, či učím Evanjelium na tejto zemi alebo na druhej strane zavoja, ak ho môžem učiť. Aká to odvaha, aká dôvera, aká láska. Rodina Wilsonovcov sa vydala na dlhú cestu domov do Lafayette, kde starší Thomas Michael Wilson vyklzol odtiaľto do večnosti. Bol pochovaný so svojou misionárskou menovkou na svojom mieste. Bratia, keď budeme teraz odchádzať z tohto všeobecného kňazského zasadania, poďme si všetci stanoviť, že sa pripravíme na čas naše príležitosti a budeme si ctiť kňazstvo, ktorého sme držiteľmi skrze službu, ktorú poskytneme, životy, ktoré požehnáme a duše, ktoré budeme mať tú výsadu pomôcť spasiť. Vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom a vy môžete urobiť viac. O týchto pravdách svedčím. V mene Ježíša Krista, našim spasiteľom. Amen.
Oh, this side. Our Heavenly Father,
náš nebeský Otec, pokorne a s hlbokým vďakom sa pred Tebou skláňame v tento nádherný deň a na konci tohto kňazského zhromaždenia. Sme vďační za príležitosť, ktorú sme mali podporiť proroka a jeho radcov, apoštolov a všetkých tých, ktorí boli povolaní Ti slúžiť. Sme vďační za mocné posolstva, náuku a radu, svedectva, ktoré s nami boli zdelené v tomto zasadaní. Modlíme sa pokorne, aby si nás požehnal s vierou a odvahou činiť pokanie, byť lepšími ako bratia, nositeľa kniežstva, otcovia. A aby sme mali disciplínu, ktorú potrebujeme. Aby sme mali vieru v nás samotných a že môžeme žiť ako nás učí prezident Thomas S. Monson. Pokorne sa modlíme. Sme vďační nadovšetko za Tvojho Syna, za Jeho uzmierenie, za to, že sa stará o každého z nás. Ďakujeme Ti ešte raz a pýtame sa o tieto požehnania v mene Ježíša Krista. Amen.